Vi ste uz SBS na Srpskom.
Ovog jutra završena je prva faza takmičenja u fudbalskoj Ligi šampiona. U posljednjem osmom kolu prvak Srbije Crvena zvezda ostvarila je pobedu u gostima protiv Young Boysa 1-0. Jedini pogodak na utakmici u Bernu postigao je Gelor Kanga u 69. minutu snažnim i preciznim šutem iz velike udaljenosti. Ovom drugom pobedom u elitnom takmičenju ove sezone Zvezda se oprostila od Lige šampiona, pošto nije uspjela da se nađe među 24 ekipe koje nastavljaju takmičenje. Beogradski crveno-beli su završili učešće u izmenjenom sistemu takmičenja na 29. mestu od 36 timova sa 6 osvojenih bodova, dok je za prolaz dalje bilo potrebno najmanje 11. Tragičari posljednje večeri Lige šampiona su fudbaleri Dinama iz Zagreba, koji su uprkos pobedi protiv Milana od 2-1 i 11 uknjiženih bodova također završili takmičenje kao prvi tim ispod crte. Dinamu je presudio portugalski Sporting, koji je u završnici utakmice došao do izjednačenja protiv Bolonje 1-1 i plasirao se ispred prvaka Hrvatske. Direktan plasman u osminu finala Lige šampiona obezbedilo je 8 prvoplasiranih ekipa: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lille i Aston Villa. Najveće iznenađenje predstavlja prolaz francuskog Lila, koji je u posljednjem kolu deklasirao ekipu Feyenoorda sa 6-1 i iskoristio poraze Milana i Juventusa da se domogne mesta među najboljih 8. U baražu će učestvovati ekipe koje su završile ligaško takmičenje između 9. i 24. mesta, među kojima i mnogi velikani evropskog fudbala, uključujući minhenski Bayern, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund i Manchester City. Poludirigovani žreb parova baraža bit će obavljen sutra.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.